ASV piekritusi Ukrainai sniegt papildu militāro palīdzību, bet runa joprojām ir par neletālu militāro ekipējumu. Pēc telefona sarunas ar ASV viceprezidentu Joe Bidenu, Ukrainas valsts galva Petro Porošenko vakar vakarā pateicās Vašingtonai par papildu drošības palīdzību 75 miljonu ASV dolāru apmērā. Kā paziņoja Ukrainas prezidenta administrācija, runa ir par bezpilota lidaparātiem, radariem, nakts redzamības ierīcēm un citu aprīkojumu, to starp 230 kaimiņu armijas automašīnām Humvee. Vienlaiks ASV Baltānam preses pārstāvis Josh Ernsts paziņoja, ka prezidentam Barackam Obamam ir bažas, ka vairāk ieroču sūtīšana uz reģionu var novest pie lielākas asins izliešanas. Obama uzskata, ka konfliktam nav militāra risinājuma, norādīja Ernsts. Viņš piebilda, ka nav saprātīgi uzskatīt, ka ASV spētu sagādāt pietiekami daudz militārā atbalsta Ukrainas bruņotajiem spēkiem, lai viņi varētu apturēt militārās operācijas Ukrainas austrumos, aiz kurām stāv Krievija. Iepriekš Vašingtona norādījusi, ka apsver letāla aizsardzības bruņojuma piegādu Ukrainai, tomēr lēmums vēl nav pieņemts. Saistībā ar karu Ukrainas austrumos ASV arī ieviesusi jaunas sankcijas pret Krieviju. Melnajam sarakstam pievienotas gan vairākas personas no prokremlisko kaujinieku pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas, gan bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča režīma. Tostarp bijušais Ukrainas premjers Nikolajs Azārovs. Sankcijas ieviestas arī pret nacionālistiski noskaņoto Krievijas politologu, starptautiskās Eirāzijas kuftības līderi Aleksandru Duginu. Viņa idejas ir ietekmējušas Kremļa politiku un viņa vārds tiek cieši saistīts ar karu Ukrainas austrumos. Sankcijas sarakstā iekļaut arī Krievijas nacionālistu grupa Eirāzijas jaunatnes savienība, kas, kā tiek ziņots, rekrutē kaujiniekus Ukrainas austrumiem. Arī agrāk mazpazīstamā Krievijas Nacionālā komercbanka, kas kļuvusi par Krimas lielāko banku pēc tam, kad Maskava anektēja pussalu. Krievija jaunās ASV sankcijas nosaukusi par politisku provokāciju. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Ribakovs paziņoja, ka Vašingtonas apsūdzības, ka Maskava atbalsta separātistus Ukrainā, ir bezjēdzīgas. Viņš pauda, ka Maskava nesaredz nekādu loģisku iemeslu, kas izskaidrotu šādus lēmumus, ņemot vērā Vašingtonas paziņojumu, ka tā ir ieinteresēta, lai situācija normalizējas. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.